Jo valsts policija un man kā valsts policijas priekšniekam nav tiesības, nav nekāds pamats faktiski pakļaut kaut kādiem riskiem Rīgas un Latvijas iedzīvotājus. Līdz ar to, faktiski es savies devis uzdevumu Rīgas reģionam, tad uzsākt darbu kopā ar Rīgas domas vadību un Rīgas satiksmi par šo alternatīvo risinājumu, tad infrastruktūras maiņu, ja tieši par sabiedrisko transportu vairāk, kas attiecās, lai pēc iespējas mazāk traucēt rīznieku ikdienas gaitas. Nu, protams, tad šo pasākumu, ja tā viņi varētu nosaukt, arī virzīt uz tam brīdim, kamēr tiek saņemts šis ekspertas slēdziens par to, ka tilts ir tiešām drošs, vai arī, ka viņš nav drošs. Būtībā līdz tam, kamēr nu, kad ir skaidrības par to, kad viņu var izmantot un nepastāv nekādas bažas, un tad mēs faktiski arī varam atjaunot kustību par šo tiltu.